Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9 Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Internetdagi bir qator o'zbek nashrlari O'zbekiston hukumatining tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror e'lon qilinganini xabar qilmoqda. Kiritilajak o'zgartirishlardan biri mamlakatga xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish ekanidir. Dushanba kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan qarorga ko'ra, hozirda bu kabi o'zgartirishlar haqidagi qonun loyihasi tasdiqlangan. Ayni paytda amalda bo'lgan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi 2012-yilgi qonunga binoan, tezkor qidiruv faoliyati doirasida faqat pochta jo'natmalarini tekshirishga qonunan ruxsat berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda mamlakatga xorijdan kirayotgan jo'natmalarning 85%ini jismoniy shaxslar yoki xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan kuryerlik jo'natmalari tashkil qilmoqda. Pochta jo'natmalarining hajmi esa yildan yilga kamayib bormoqda. O'zbekiston Senatida Bosh prokuratura faoliyatini nazorat qiladigan maxsus komissiya tuzildi. Senat rasmiy saytida xabar qilinishicha, 15 kishidan iborat komissiya prokuratura organlari ustidan parlament nazoratini olib boradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan qabul qilingan qo'shma qarorga binoan, komissiya a'zolari senatorlar orasidan saylanadi va ular respublikaning barcha viloyatlarini taqdim qiladi. Komissiya 2 yilda bir marta Senatda hisobot berishi aytilmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 8-dekabrda so'zlagan prezident Islom Karimov prokuratura va bosh prokuraturani qattiq tanqid qilgan. 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini alohida qayd etgan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutilayotgan edi. Chilonzor chinorlari Toshkent hokimi ruxsati bilan kesilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan mulozimi Chilonzorning 6-chi mavzeidagi azim chinorlar Toshkent shahar hokimining 2015-yil 9-oktyabr kundagi qarori asosida kesilganini ma'lum qildi. Hokimlik esa Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasi asosida shunday qabul qilinganini ta'kidlamoqda. Natijada Chilonzordagi chinorlarni kesgan Murod Buildings xususiy quruvchi shirkati bu ishga mas'ul idoralar zanjiridagi so'nggi halqa bo'lib chiqmoqda. Bundan tashqari hozir Chilonzor mavzeida Priority Standard buyurtmasi asosida qurilish ishlarini Murod Buildings developerlik shirkati amalga oshirmoqda va Priority Standard shirkati ham aslida qog'ozda mavjud, amalda esa yo'q shirkat bo'lib chiqmoqda. Bu xabar tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston qora bozoridagi bir muddat mutadillikdan so'ng AQSh dollari yana rekord darajada qimmatlab 6400 so'mga chiqdi. O'tgan yilning oktyabr oyida 6000 so'mlik cho'qqini zabt etgan dollar bir haftadan so'ng yana pastlagan va 2 oy davomida 5200-5800 so'm bo'lib qolayotgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya xalq ozodligi partiyasi, Parnas muxolif partiyasi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov faoliyat haqidagi tanqidiy hisobotini e'lon qildi. Hisobotda Qodirov o'z tegrasida Rossiya xavfsizligiga tahdid soluvchi qariyb 30 ming kishilik kuchli xos armiyani tuzib olgani aytilmoqda. 23 fevral kuni Moskvada o'tgan taqdimot marosimida Parnas partiyasi yetakchisi Ilya Yashin Qodirov hukumatini korrupsiyalashgan, Rossiya va Chechenistonga tahdid soluvchi rejim deb ta'rifladi. Matbuot anjumani oldidan binoga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on axborot paydo bo'ldi va politsiya uning o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatdi. Ammo shunga qaramasdan muxolifatchilar hisobotni taqdim qilishga muvaffaq bo'ldilar. 65 sahifalik hisobotga munosabat bildirgan Ramzan Qodirov uni quruq gapdan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Hisobotda shuningdek Ramzan Qodirov Chechenistonda o'z xalifaligini o'rnatgan, hashamdor hayotda kayfini surayotgan, shariat qonunlarini Rossiya qonunlaridan ustun qo'ygan va o'z harbiy qudratini tiklayotgan bir rahbar sifatida ta'riflangan. To'rtta davlat, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQShdan borgan diplomatlar toliblar bilan kobullik muzokarachilar o'rtasidagi yuzma-yuz so'zlashuvlar muddatini belgilash niyatida muzokara o'tkazmoqda. To'rtinchi bor uchrashayotgan diplomatlar toliblar bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish shartlarini muhokama qilmoqda. Afg'oniston hukumati ijroiya raisi Abdulla Abdullaning matbuot kotibi muavini Javid Faysal muzokarachilar toliblar bilan so'zlashuv muddatini fevral oy oxiriga qadar e'lon qilishini aytdi. Tinchlik muzokaralari 2015-yilning yozida toliblar yetakchisi Mulla Umarning o'limi ma'lum bo'lgach to'xtab qolgan edi. Seshanba kuni Pentagon rahbariyati AQSh Kongressiga Guantanamo qamoqxonasini yopish bo'yicha anchadan buyon kutilayotgan hisobotni taqdim qilishi kutilmoqda. Hisobotni topshirish muddati 23 fevralga belgilangan va Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Devis uning o'z muddatida taqdim etilishini aytdi. qamoqxona 2002-yilda o'sha paytdagi prezident Jorj Bush tomonidan Afg'onistondagi urush vaqtida asir olingan mahkumlarni saqlash uchun ochilgan. 780 mahbus saqlangan qamoqxonada hozir 91 mahkum qolgan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype maltsilarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Telegramga o'z telefon raqamlarini tashlashlari va demak, biz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan fikr mulohaza olishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida baho uchun va umuman o'qish uchun savdolashuv qanday boradi? Bugun ana shu vaziyat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchimiz. Bugun studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiya universitetlaridan birida ayni kunlarda demak, saboq berayotgan o'zbekistonlik olim Xolnazar Omonov. Xolnazar, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Suhbatimizga xush kelibsiz. Sizni bugungi suhbatga taklif qilishimizdan maqsad mana shu O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimini, uni muammolarini ichdan yaxshi bilasiz. Ayni paytda uni umuman keng bir xalqaro maydonda taqqoslash imkoniga ham egasiz. Xolnazar, videoni ko'rdingizmi?
Men albatta videoni ko'rdim. Bugun ertalab kecha ko'rolmadim, lekin ertalab ko'rdim. Bu kulgili, bunday olganda bir boshida o'yladim, o'qituvchi hazillashyapti deb. Chunki o'sha butun sinfdan hammani qarzdor qilib yozib qo'ygan. Lekin bu haqiqat ekan. Buni keyinchalik o'sha maktabda kollej direktori ishdan olingan o'qituvchiga hozir jazo ko'rish jarayoni ketayotgani uchun bu bir fojia deb men qaradim. Chunki aslida bu baholar nasiya qilinib yoki baho qo'yilish jarayonida o'qituvchi bilim beradi va bilimini bahosini talaba o'zi beradi, ya'ni oladi. U yerda
bu narsa hech qanday bir mantiqda bugungi kunda to'g'ri kelmaydigan bir holat.
Endi xolnazar, bizga bu video shunchaki bir xamir turish bo'ldi desak bo'ladi. Bu shu bahonada O'zbekistondagi vaziyatga, xususan o'sha o'rta maxsus va oliy ta'limdagi ayni manzaraga bir e'tibor bermoqchi edik. O'zbekiston nimasi bilan farqlanadi? Masalan, O'zbekiston kollejlari ozodlikka keladigan xatlar, arzodotlarga qaraganda Qozog'istondan o'tsa o'tadiki, bu borada qolishmaydi. Faqat sal shakli shamoyil boshqacha shakli. O'zbekistonda qanday vaziyat?
Endi O'zbekistonda oxirgi yillarda albatta qaysidir O'zbekistondagi ta'lim jarayonida ham albatta bu yerda nuqsonsiz yo'q emas deymiz. Bu yerda nuqson bor. O'qituvchilar har xil ma'lumotlar bor, pora olishi yoki bu holatlar. Bu holatlarda o'qituvchilari ko'pincha endi beradigan ma'lumot shuki, o'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi subyektivlik munosabati bor. Ya'ni talaba o'quvchi u o'zini bilimi yetmaydi. Keyin buni hisobida, ya'ni prestij bahosini qo'yib beradi o'qituvchi. Ya'ni u savdolashadi yoki oldindan uni belgilab qo'ygan biron stavkasi bo'ladi, ya'ni qiymati bo'ladi. Siz bolangizni, biz kollejdagi bolangizni barchasini a'lo bahoda bitirib bersa, bir yordam berish mumkin, uni ota-onasini keyinchalik undan kutilishi mumkin. Masalan, bolasi 12 yillik ta'lim tugatayotganda ba'zi o'qituvchilar to'g'ridan to'g'ri olmasa ham kimni otasiga qarab uni bahosini yaxshilab boriladi. Keyinchalik maktab tugatganda u bir sovg'a oladi yoki undan bir ko'rinish bo'ladi. Bu holatlar bir xil ko'rinishda emas, bir necha xil ko'rinishda bo'ladi. Ba'zi, masalan, talabalar hattoki eng kulgilisi bo'ladiki, jismoniy tarbiyaga qatnashgisi kelmaydi. O'sha jismoniy tarbiyadan o'qituvchisiga ko'pincha oliy dargohlarda yoki kollejlarda eng oson fan bu jismoniy tarbiya hisoblanadi. Lekin o'sha jismoniy tarbiya eng keraklisi ham, lekin jismoniy tarbiya doimiy ravishda o'sha bu pul bilan o'lchanadigan bir fan. Ya'ni
hozir shu yerda xolnazar, hozir men sizga ham menimcha yordam beradi suhbatimizni davom ettirishga. Talabalar, biz bugungi mavzuni maxsus talabalar uchun, chunki bizga ijtimoiy tarmoqlardan nihoyatda ko'p shikoyatlar keladi. Poraxo'rlik, korrupsiyani qanchalik avj olgani haqida. Bugun umid qilgan edik ular aktiv qatnashadi deb. Ular aktiv faqatgina o'sha yozishmalarda, Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, lekin ovoz bilan chiqishga juda ko'pchiligi qo'rqishyapti. Mana shunday jasoratni topgan kollej talabalaridan biri, Toshkentdagi kollejlardan biri talabasi bilan suhbatlashdik. Jonli efir oldida hozirni eshitaylikda. Mana shu yerda siz tilga olgan aksar muammolari u talaba nuqtai nazaridan hozir hikoya qiladi.
Xo'rof hamma joyda bir xil chiqaradi, O'zbekistonda ham, Qozog'istondagi ham nisbatan menimcha eng avjiga bo'lsa kerak. Shunchaki O'zbekistondagi talabalar qo'rqatdi uni olishga. Nimada hukumatdan qo'rqadi, xatanda o'quvchi u oilasida bo'ladigan gap-ku, uydagilar ham tushuntiradi unga. Voy, jim yur bolam, unaqa bunaqa desa kerak-da, masalan uchun to'g'ri unaqa ko'p bo'lgan.
Qanaqa bo'ladi masalan kollejlarda, masalan o'qituvchilar nima uchun pul so'raydi, qanday so'raydi?
Bizda ochiq emas-ku, biz guruhimizdan yig'ib beramiz-da.
Tashabbus kimdan chiqadi, o'qituvchidanmi yo talabalardanmi?
Tashabbus darsga kelmaydigan talabalardan ham chiqadi, ikkinchidan o'qituvchilar ham borda shunaqa. O'zlari aytmaydiki, boshqa odamlar orqali aytadi.
Kim orqali aytadi?
Men ko'chada endi bu o'quvchilar bilan yaqin bo'lgan yetakchilarmi, kamolatchilarmi ko'p bo'ladi unaqa odamlar, vositachilar. O'quv ishlari bo'yicha yuradigan odamlarda keldi ketdi, surishtirib yuradigan odamlar bo'ladi.
Xo'p, mana masalan narx bormi, qanaqadir belgilangan, mana u qozoq videosida narx.
Masalan, shuning
narxi bor.
Masalan, chunki bizda yaqinda bir hafta ilgari sessiya tugadi, mana kecha o'sha shanbadan sessiya tugagan, yopilgan. Jismon tarbiya fanidan umuman hech kim kirmagan darsga. Dars bo'lmagan, 4-chi param hamma ketib qoladi yoki hamma qo'shimcha dars bor. Biz 6000 dan yig'ib berdik, guruhda 26 odammiz. 6000 so'mdan tashkilladi va hamma noilash tashkildi. Endi to'g'ri yetti qishloqdan keladigan umuman pul topolmaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Ular darsga kiraman deb anaqsa, endi baribir ular qarz olsa ham yoqdi-da, men shu odamlarga guvoh bo'ldim-da, bir ikkita odamga.
Nechi qo'yadi 6000 dan bersanglar?
4 qo'yadi, 5 qo'yish uchun yana o'zlari borib gaplashadi. Endi o'quvchilarga bahoni ham qizig'i yo'q, hozir bahoni man xalq beradi. Hech qayerda bir institut yoki oliygohda bahoni ahamiyati yo'q-ku. Nechi qo'ysa ham bo'ldi, o'tdi ertaga. Ular bitirganda ham baribir ishga ham pul bilan-ku yana.
O'qituvchi auditoriyaga kirib, qani darsga kelmaganlar bunchadan, uchamoqchi bo'lganlar unchadan, turtamoqchi bo'lganlar bunchadan deb aytadimi?
U ochiqcha so'ramaydiganlari ham bor, lekin ochiqchasiga aytadiganlari ham bor.
Nima deydi? Darsda hammani 20 ta bolani oldida ochiq aytadim.
Ha, darsda hammani yig'ib qo'yadim, aslan tengi ochiqdi fani bo'ladi-yu. Boshlar chaqirganda tayyorlash. Mana shu o'g'richisi o'tgan payshanba kuni aslan uchun chaqirdi-da, aytdi. Uch amaqchi yo'g'anlar o'zlaring bilasizlar. O'zlaring bilasizlar deydi-da, mana bizdan qatta o'tib ketgan odamlar bor-ku. Bitirib ketgan odamlar. Shulardan hamma biladi-ku endi baribir.
Demak, standart narx bor-a?
Standart narxni hamma biladi. Standart narx bor.
Nechi pul endi? 3 ga qancha, 4 ga qancha, 5 ga qancha?
Eng arzoni 6000 so'm.
3 ga?
6000 so'm. Unga nechta nom beradi?
Nechta predmetdan imtihon topshirishingiz kerak bitta sessiyada?
17 ta. Hozir sanaydigan bo'lsak, aytaylik 12 tasini pul bilan yopishga majbursiz. O'zlari majbur qilishadi-da.
Masalan, o'qiyman, topshiraman desangiz-chi?
O'qiyman, topshiraman desangiz rosa qiymaydi, baribir pul berishga majbur bo'ladi. Shuncha vaqtim ketdi deydi talaba. Undan shuncha vaqt ketganidan u qo'shimcha darsga boradi. Undan hammasini pul bilan berib qo'ya qoladi. Masalan, chunki men sessiya paytida umuman ko'rmagan o'rtoqlarim ko'raman-da, yil boshidan beri. Ha, sessiya paytida ko'raman shular, chunki ular baho uchun keladi, yop-yop ketishadi yana. Ba'zilar ota-onasi kelib yop ketishadi pul bilan.
Endi menga qarang, 6000 dan 17 ta predmetni 3 ga yopish uchun bir 100 mingdan oshib ketdi-yu bu.
To'ppa-to'g'ri 80.000, 90.000 lab ketdi. Bizdan kursdoshim 150.000, 120.000 sarfladi. O'z og'zi bilan aytdi.
Demak, hech kim o'qimaydi, faqat o'sha standart narxlar bo'yicha?
Yo'q, unaqa. U eski narsa. Hech kim sessiya paytida qo'liga kitob olib, mavzu topshirib, biron bir leksiyami yoki qandaydir referatmi, mustaqil ish unaqa narsalar umuman yo'q.
Endi olmaydigan o'qituvchi ham bormi?
Olmaydigan o'qituvchi ham bor.
Unaqa
o'qituvchini ko'rdim, ikkita o'qituvchini ko'rdim, biologiya o'qituvchisi bilan qarq o'qituvchisini ko'rdim, olgani yo'q. To'rt konspekt tekshirdi, 16 varoq berdi mustaqil ish.
Qarang, 17 ta predmetdan faqat ikkitasigina olmaydi, qolgan 15 tasi oladi.
Unisi ham hatto plastikdan yechib oladi, guruhdanigina o'qituvchilar bor.
U qanday qilinadi? Kim plastik?
Terminaldan yech. Masalan, chin guruhda shunaqa odam bormi, terminali bor, shu odam bersa, hamma nomidan unga biz pul yig'ib beramizmi? Aytaylik, o'qituvchi keyin foiz bilan ozgina ko'proq yechib beradi. Ko'chada masalan, bizdan o'qituvchi bitta guruhdan 80 ming oladigan bo'lsa, o'zi bor bu 20 ming yoki 100 mingga yechib keladi shunaqa.
Bular qo'rqmaydimi? Hech kim hech kimdan qo'rqmaydimi? Masalan, shu 20 ta 30 ta bolani orasida
mana shunaqa ish bilan bizda 3 yilmi, 2 yilmi oldin o'qituvchi bor, qamalib ketgan ekan. Shundan keyin ozgina direktor almashgandan keyin yana o'qish yaxshi bo'libdi, talabalar kirish ko'paygan. Bu yil endi lekin hozirgi paytrasi avj o'tgan yil. Umuman kelgan odamlar ham diplom olib kelishadi.
Xo'p, mana 20-30 ta bolani oldiga kirib, o'qituvchi, "Davayci, yig'inglar, u bu" deganda, shu hech bo'lmasa ovozini yozib olsanglar bo'lmaydimi?
Kimga sharmanda qilaman? Direktorga. Direktorni o'zi ham xuddi shunaqa inson.
Mana bu holnazar, demak, tinglovchilarimiz O'zbekistondagi kollej talabalaridan birining, demak, manzara haqidagi shu chizgilari edi. Holnazar, sizga ko'rinadigan manzara, ya'ni sizga domla sifatida ko'rinadigan manzara bilan talabani manzarasi o'rtasida deyarli farq yo'q.
Albatta, bu yerda
demak, bir sistemik muammo haqida gaplashyapmiz.
Bu yerda chunki bizlar jazolashdim, men o'shani bir ko'rib chiqdim-da, Zamropa kelishdan oldin bir qisqa muddatda bir soat ichida ba'zi narsalarni qog'ozga tushirdim o'zim uchun. Bu nima ekan o'zi, korrupsiya domlalar nima uchun olar ekan o'zi bizlarda? Nima uchun ta'limga ichi kirib keladi? Bu o'zi bo'lganmi jamiyatda, yo'qmi? Hamma jamiyatda, qaysi jamiyatlarda bu bugun mavjud? Davlatlarda, qaysi davlatlarda yo'q? Bu narsani men bir ko'rganda ta'lim umuman ta'limni korrupsiyasini ko'rganda ko'proq ta'lim korrupsiyasi sobiq ittifoq davlatlarida ko'proq ekan. Hattoki qoloq Afrika davlatlarida ta'limda korrupsiya yo'qsa, boshqa joyda korrupsiya bor, ularda hayotda korrupsiya, lekin ta'limida yo'q. Endi shuni bu narsani men bitta narsa bilan o'sha sobiq ittifoq davrida o'qish kirish cheklovlari juda kuchli bo'lgan. Bu narsa haligacha umuman O'zbekistonda, Qozog'istonda qolyapti. Lekin Rossiyada bu olib tashlandi. Rossiyada bor ekan. Rossiyada bir yilda korrupsiya 5 milliard dollar obroti bor ekan. Ta'lim sistemasini korrupsiyasi Rossiyani umuman korrupsiya bozori 300 milliard ekan 2010 yildagi bahosi. Bu Transparency International'da berilgan ma'lumot. Shundan 5 milliardda
ta'limda, ta'lim. Yagona imtihon sistemasiga Rossiya o'tgandan keyin bu yana ham 10% ga oshgan ekan. 5 milliard 500 millionga oshibdi. Ya'ni u orqali yana birozda Rossiyada hali butun ta'limni liberallashtirmasdan yana cheklov olib kirildi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda nima uchun ba'zi cheklovlar ham qonunni biz konservativlashtiramiz, lekin qonunning orqasidagi hujjatlarda ta'lim bo'sh qoladi. Bu yerda korrupsiyaga zamin yaratiladi. Keyin kichkina-kichkina unsurlar, o'qituvchilar bolalar bilan savdolashadi. Ko'radi, qayerda yechib olsak, men hozir men uchun bir juda ham bir kulgili bo'ldiki, o'sha kartochkasidan domla yechib olarga. Endi domla qo'lda terminal olib yurmaydi-yu, biron do'kondan, biron joyda kelishgan holda olishi mumkin. Bu aslida fojia, domlani o'sha bolani haqqidan olish, chunki men o'zim ham o'qituvchi oilasidan chiqqanman, bizni hayotim endi o'qituvchini maoshida katta bo'lganmiz. Endi agar otam rahmatli, agar maktabdan birovdan boladan olib kelib, pul olib kelib bizlarni tarbiyalaganini men tasavvur qila olmayman. Chunki o'qituvchi qanday qilib bolasidan pora oladi o'zini talabasidan.
Endi xo'p, demoqchisizki, Xonnazar, mana shu o'qituvchilarni lik 3 ga baloman bahoga buncha narx, unga buncha narx deyishi bu asosiy katta fundamental muammoni kichkina-kichkina chizgilari. Asosiy muammo borib o'sha ta'lim sohasidagi cheklovlarga borib taqaladi.
Ta'lim sohasida va ijtimoiy ba'zi holatlar bo'ladi. Lekin ko'pincha domlalarga agar so'rasangiz, nimaga domla oladi desa, ha, domlani maoshi past deydi. Aslida bu kasbni siz tanladingiz. Sizda agar bu kasbda maosh yetmasa, ya'ni siz boshqa kasbni tanlashingiz kerakki, bu yerda kasbda o'qituvchilikka o'qituvchi qolmaydi, bozorga chiqing. Keyin davlat majbur bo'ladi o'qituvchini maoshini oshirishga. Ya'ni davlat majbur bo'ladi, agar siz u ishni tashlab ketmasangiz, bu yerda ishlayversangiz, davlat aytadi, sizdan kelib xohlagan bir o'qituvchidan so'rangchi, sizni maoshingiz yetadimi desa, yetadi deydi. Yo, maoshim yetmadi degani yo'q. Ya'ni bu yerda o'qituvchini o'zini 200 lam, ya'ni o'sha 200 lamchiligi mavjud. Keyin talaba o'rtasida talabaga ham yolg'on aytadi. Talabadan pul talab qiladi. Qanday qilib siz kollej, ayniqsa mana shu hozirgi kunda bizda kollejlar, o'rta maktablardagi bu fojia. Bu kollejlardagi olinadigan pullar keyin oliy ta'limda yuqori universitetga chiqqandan keyin majbur bo'ladiki, bolani haydamaslik kerak. U alo bilan baho bilan, mana bu yerda bir do'stimiz yozgan ekan, o'sha 20% kiradi degan, mana shu 20% ham keyin majbur bo'ladi, o'z bilimi bilan kirgan 20-30% keyin biz tushiramiz o'sha 80%ga. Sen o'qimasa ham bo'ladi, ko'radiki o'qimasa ham bahosini olib ketadi. Yoki o'qituvchi aytadi, sen mayli kelmagin, men senga bahongni qo'yib beraman, chunki ba'zi shunaqa savdolashadi biladigan. Ya'ni bu yerda bizni umuman keladigan mana bu 20% emas, aslida o'sha ta'lim sohasida o'z bilim bilan kiradigan 100% bo'lishi kerak. 99.9 butun kimdir tasodifan testlari tushida ko'rgan javoblarini kiryapti. Unday holatlar ham bo'lishi mumkin.
Xonnazar, rahmat. Suhbatimiz davom etadi. Shu yerda eslatib qo'ymoqchiman, bu Ozodlik Online. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston ta'lim sohasi, xususan kollej va oliygohlardagi korrupsiya manzaralariga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, siz ham Skype manzillarimiz orqali suhbatga qo'shiling. Hozir suhbatimizga, demak, Saudiya Arabistonidan o'sha yerdagi universitetlardan birida siz kabi saboq berayotgan o'zbekistonlik domlalardan Abdulloh qatnashmoqchilar. Assalomu alaykum, Abdulloh. Alo.
Assalomu alaykum.
Abdulloh, marhamat. Mana Xonnazar Yevropadagi ta'lim sistemasidan kelib chiqib O'zbekistonga qarab uni manzarasini tasvirlab berishi mumkin. Siz nariyoq arab davlatlaridan kelib chiqib tasvirlab berishingiz mumkin. Sizga qanaqa ko'rinyapti? Sabablarini nima bilan izohlaysiz? Mana shu shaklu shamoyili juda ko'payib ketgan korrupsiyani aynan ta'lim sohasidagi.
Endi O'zbekiston juda ham murakkab holatda, ya'ni O'zbekiston shu masalan Tataviylar davlatidan bir yeru, osmon, tog'u tosh, tog'u daraxt, qanoti mulki bo'lgan shunaqangi bir primitiv monarxiyadan turib qaraganda ham O'zbekistonda ahvoli nihoyatda og'ir. Chunki birinchidan o'qituvchini, muallimni qadri nihoyatda past O'zbekistonda. Oyligi past, odamlar bir achinish bilan qaraydi, yana bitta bir poraxo'rda, bechora poraxo'rda deb qaraydi. lekin bu davlatda masalan Saudiyadan olib gapiradigan bo'lsam, o'qituvchining obro'yi nihoyatda yuqori, men harom qoldim-da, bu Yevropadan kelib kutmagandim, ya'ni arablar haqida, ayniqsa bu badaviylar haqida, sahroviylar haqida nuqul ya'ni salbiy gaplar eshitib o'rganib qolganmiz, lekin vaholanki bularda haligacha birorta hamkasbimdan ham eshitmadim, biror bir studentni beodoblik deganligini, yuzga chopar bo'lganligini eshitmadim. Masalan o'sha sinflarimizda ba'zi masalan o'sha ahli saud, ya'ni o'sha saud o'sha hukmron oilani farzandlari ham bo'lib qoladi, uchrab qoladi, lekin ular ham nihoyatda o'zini yaxshi tutadi, o'qituvchilarni hurmat qiladida. Keyin moddiy tarafiga keladigan bo'lsak, nihoyatda rivojlangan moddiy jihatdan universitetlari Yevropadan ham oshib tushadi, ya'ni moddiy nimalarni aytmoqchimanda, moddiy ta'minot.
Abdulloh, demak sizningcha birinchi sabab korrupsiya, o'sha korrupsiyalashganini birinchi sababi o'qituvchilarga berilayotgan ish haqining nihoyatda pastligi desak to'g'ri bo'ladimi?
Asosiy muammo mazkur, lekin o'sha sistemaviy muammolarni bir qismi shunaqa, o'qituvchilarni ta'minoti yaxshi emas. Masalan, halol o'qituvchi ham o'sha sistemada nohalol ishlashga majburda.
Siz uchun sistemaviy muammoning asl ildizi nimada unda, masalan? Agar bu faqat bir tarkibiy qism bo'lsa.
Sistemaviy muammoning asosiy ildizi u o'sha davlatga borib taqaladi. Davlat o'sha o'zini bo'lmadagi nimani his qilmasligi, masalan o'sha Abdulla Avloniy aytgandek, ta'lim tarbiya masalasi yo hayot yo hayot yo mamot masalasi deganki, shu narsani tushunmasligi, o'sha islohotlarni haqiqiy ma'noda tatbiq qilmasligi, hamjonsidan panja orasidan qarashda, ya'ni bu ta'lim xuddi boshqa sohalardek kabi bir tashlab qo'yilgan soha bo'lib qolganda, ya'ni go'yoki davlat o'zini zimmasidan fursatlashib olmasdan buni ham shu o'qituvchilar o'zini xuddi ekinzora deb qarab ko'zinayotgandek narsa, vaholanki agar davlat istasa buni hal qilishi mumkin. Ya'ni o'sha talabalar xuddi o'qituvchilarni boqyaptida, ya'ni davlat to'liq oylik to'lamayapti, o'qituvchilar o'sha talabalar hisobidan tirikchilikni qilyapti. Shunaqa.
Endi Abdulloh, mana shu O'zbekiston hozirgina Xolnazar aytib o'tgan Transparency International hisobotlarida dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan bittasi deb ko'riladi. Shunaqa baho beriladi. Va ko'pchilik mana shu hisobot mualliflari bilan gaplashganda ular aytadiki, bizni hayratga soladigan jihatlardan bittasi dunyodagi boshqa korrupsiyalashgan davlatlardan farqli, O'zbekistonda sog'liqni saqlash va ta'lim sistemasida korrupsiya nihoyatda kuchli. Boshqa davlatlarda, masalan, boshqaruvda kuchli, boshqa davlatlarda adliya, sud tizimlarida korrupsiya kuchli, bularni tushunish mumkin edi. Lekin ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyani biz uchun ham jumboq degan gapni eshitganman-da shu Transparency International. Masalan, hamma yog'i korrupsiyalashgan bir davlatda ta'limmi korrupsiyadan xoli qolishi mumkinmi? Hozir Xolnazar shunga yaqin bir gap aytdingiz. Afrikada masalan korrupsiyalashgan davlatlar bor, lekin ta'lim korrupsiyalashmagan.
Saudiya ham masalan korrupsiya bor deyishadi. Masalan yuqori doiralarda, hattoki nimalarda ham bor deydi. Lekin davlat masalan hozir juda katta targ'ibot ishlari olib boryaptiki, masalan yo'llarda ham ko'ra, tashkilotlarda ham shiorlar, masalan shu korrupsiya dedi, bular fasod dedi, korrupsiyani arabilda fasod dedi. Chunki korrupsiya bu resurslarni uvol qilishdir deb, balki ham sistemaviy islohotlar olib boryapti. Masalan universitetda ham biz o'zimizni studentlarimizni imtihon qila olmaymiz. Shunaqa tartibga solinadiki, biz studentlarimizni imtihon qilamiz, o'sha imtihon zallarida ikkita o'qituvchi bo'ladi, bizni ham nazoratchilarimiz bo'ladi, ya'ni nazoratchini ham nazoratchisi borda, undan keyin audit bo'ladi, masalan yozma imtihonlar bo'ladi, boshqa kompyuterlar ham judayam aloqa. Ya'ni shunaqa qilinadiki, bir jihatdan yaxshi ta'minot, ikkinchi jihatdan sistemaviy islohot ham borda, o'shanaqa. Keyin qandaydir masalan aytadiki, o'shanaqa yo'riqnomalar borki, biz masalan bular nihoyatda mehmon bo'lsak, studentlar uyiga taklif qilganda ham biz borishimiz mumkin emas, ulardan sovg'a qilish mumkin emas, hattoki choy ichish ham mumkin emas. Bu odam anaqa o'qituvchilar ham nihoyatda xabar qiladi, nihoyatda uyaladi. Shunaqa nimada, ya'ni ko'ryapsiz, haqi tomonlama muammoda bu. Masalan Saudiyada shuncha boshqa sohalarda korrupsiya bo'lishi mumkin, lekin ta'lim sohasida universitetda bunaqa bo'lishi qandaydir bir jihatda bir ayanchli bir kulguli holat hamda endi.
Abdulloh,
manimcha bo'lsa kerak O'zbekistonda ham, ya'ni qanday deydi, odamlar o'ziga bog'liq bo'lsa kerak deganda, masalan o'qituvchilar ham haligi ishiga bir fidoyilik bilan qarab, halollik bo'lsa, o'sha boshida halollik bo'lsa, bilmayman kim bor endi, haqiqatan ham tushuntirish qiyin narsani. Ya'ni o'qituvchi bir odam, ziyo tarqatadigan odamni korrupsiyaga aralashib qolishi, aralashib qolishgina emas, epidemik darajada bo'lishi bu o'sha davlatni bir fojiasini ko'rsatadi.
Mutlaqo gapingizga qo'shilaman. Biz bilan birga qoling va Ozodlik onlayn O'zbekiston ta'lim sohasidagi korrupsiya manzaralariga, demak, chizgilar chizyapmiz. Siz ham bu suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz orqali ishtirok eting. Xolnazar, yana sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir gapimiz o'sha korrupsiya ildizi qayerda O'zbekiston ta'lim sohasi degan savolga keldi. Men gaplashganda shu O'zbekistondagi juda ko'p ta'lim sohasi mutaxassislari aytayaptiki, mustaqillik davrida qilingan mana shu kollej litsey tizimi nimani, muammoni yanada yomonlashtirdi. Ta'lim sohasida sifatni oshirish o'rniga uni nihoyatda tushirib yubordi. O'sha kollejlarga o'tish, boshqa qilish. Keyin test tizimi masalan. Bu ham bolalar bugun bilim olish uchun emas, aynan testdan o'tish uchun o'qishadi. Ya'niki mana bolalarim maktabga boradi. Siz bolalaringiz ham maktabga boradi. Bizda nima deyishadi? Maqsad bolalarni imtihondan palon baho olib o'tishi emas. Maqsad bolalarni bir umr doim o'zini talaba his qiladigan, o'rganuvchi his qiladigan, ya'ni o'rganish, bilimga qiziqtirish. Ya'niki baho uchun emas, ertaga imtihondan o'tish uchun emas, testdan o'tish uchun emas, bilim olish uchun qiziqishini uyg'otish deyiladi-da, bizda teskarisi bo'lib qolgan. Mana shu ta'lim sohasini korrupsiyadan nima deymiz, qavatma-qavat piyozni qavatini olib tashlaganday olib tashlashni boshlash uchun nima, mana shu narsalarni yana bir elakdan ko'tarish kerak emasmikan?
Endi bu Zamropa, bu masala ko'tarilyapti. Har yil bilasizmi, bizda bitta narsa bilan ko'tarilyapti, kimlardir qamash bilan. Ya'ni qonuniy qonunni ustuvorligi jihatidan biz jazolayapmizda, maktab direktorlarini, kollej rahbarlarini yoki pora oladigan o'qituvchilarni olib borib qamayapmiz. Qamayotganda ular albatta yana
100 tadan
bittasi qamalayapti. Bu bilan chora ko'rilyapti degan hisobot berilyapti. Aslida bu noto'g'ri. Ya'ni hech kimni avvalambor qamamaslik kerak. Bu holatni kelib chiqishida bu o'qituvchi yoki kollej direktori yoki rahbariyat nima sabab bo'ldi? Asosiy javobingiz, men shu narsani bitta narsaga keldimki, ta'lim to'g'risidagi qonunni noaniqligi. Chunki bugungi kunda agar olib qarasangiz, Xalq ta'lim vazirligi bor, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bor-da. Aslida bu bitta vazirlik bo'lishi kerak. Chunki Oliy ta'lim vazirligiga talabalarga javob bersa, bizni Xalq ta'lim vazirligi bitta vazir bo'lishi kerak-da. Ikkalasi bo'linib qolgandek, keyin hozirgi paytda Xalq ta'lim vazirligi ham yana islohot qilamiz deb, ularga faqat 9 sinfgacha bo'lgan hududlar topshirildi. Oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri bo'lib turibdi, lekin bular ichida bir kollejlar va o'rta maxsus degan markaz bor. Bu markaz mutlaq o'ziga keraksiz tashkilot. Ya'ni bu Xalq ta'lim vazirligining bir bo'lagi bo'lib kirish kerak. Chunki bu yerda Oliy ta'lim vazirligi emas, Xalq ta'lim vazirligi birinchi darajada qonunni bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Qonunda kichkina 8 varoq, ya'ni kodeks darajasida ta'lim to'g'risida qonunni biz qarab chiqishimiz. Keyin hozir yana islohot olib borilyapti. Kasbga noloyiqligi va loyiqligi, ya'ni attestatsiyadan o'tkazish, 5 yilda bir marta attestatsiyadan o'qituvchi o'tkazish, bu ishi yana ham murakkablashtiradi. Ya'ni bu ham yana korrupsiyaga olib kelishi mumkin. Aslida ya'ni 5 yildan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi, talabada o'sha kollej o'quvchisidan, maktab o'quvchisidan pul oladi-da, beradi.
Tepadagilarga beradi.
Endi o'sha attestatsiya qiladigan kim bo'lsa, viloyatda, rayonda, o'sha yerda beradi, assistentdan o'tkazadi. Ya'ni bu yerda o'sha kasbga noloyiqlik muammosini yechishimiz kerak. Ya'ni prestij bo'lishi kerak o'qituvchilik. O'qituvchilik o'zini bunaqangi juda ham past darajada o'qituvchi tushmaslik kerak. Oldin men eslayman, endi bu bir umumiy gap. Bizarri qishlog'imizda, biz qishloqdan o'sgan, tug'ilgan insonmiz. Insonlar farzandlarini o'qituvchi bo'lsin deb orzu qilardi, olib borib Samarqandda yoki Buxoroda o'qishga qo'yardi, o'sha adabiyot o'qituvchisi bo'lsin derdi. Haligacha bu bir sulola bo'lgan edi. Odamlar faqat adabiyot o'qituvchisi bo'lamanmi deb, haligacha o'sha yigitlar, bizlardan 5-4 yosh katta bir akalarimiz bor, ular o'qiydi endi, mahalladoshimiz, qishloqdoshimiz. Bu yerda ular uchun sharaf bo'lgan o'qituvchilik. Ya'ni o'sha darajada qonunni biz ko'tarishimiz kerak. Keyin mansabdor shaxslari tekshirishini hech qanday u moliya, soliqchi yoki boshqa ijro organlarini ta'lim sistemasiga aralashuvini biz chek qo'yish kerak. Chunki maktab direktori hozir rayon militsiyasini boshlig'idan yo prokurordan qo'rqadi, hokimdan qo'rqadi. Bu narsa ta'lim bir muta shunchalik bir dargoh bo'lish kerakki,
xizmatkarga aylantirildi
ta'lim dargohiga u hokim u yerda oyog'ini bilib bosish kerak. Yo o'qituvchi borib, hokim meshigida direktor borib sarg'ayib o'tirish kerak emas. Ya'ni ta'lim dargohini qonunda shunchalik mustahkamlash kerakki, ta'lim dargohiga hech kim qadam bosolmaslik kerak. Ya'ni avtonomiyasini
daxlsiz bo'lish kerak demoqchisiz. Rahmat Xolnazar, yana bu mavzuni davom ettiramiz. Ozodlik onlayn suhbatimizga o'zlarini Xayrulla deb tanishtirgan suhbatdoshimiz qo'shiladilar. Assalomu alaykum, Xayrulla.
Assalomu alaykum.
Talabamisiz, domlamisiz? Kimsiz, ayting.
Ochiqroq, talaba edim.
Talaba edingiz. Xo'sh, hozir ham talabamisiz yo talabalik tugadimi?
Gapni ochiq, talabalik tugadi. Oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun.
Ha, o'qilmasdan tashladingizmi o'qishni?
Gapni o'qishda.
Ha, nimaga? Pul yetmadimi mana shu poraxo'r domlalarga berishga yo boshqa sabablar bo'ldimi, nima uchun?
Yo, gap to'g'risi, men hozirgi ayni vaqtda Rossiyadaman. Bu yerga ishlash uchun kelgandim, bundan ancha yillar oldin. Ishladim, o'qishga kirdim bu yerdan. O'zda bir yil o'qidim, kontraktlarni to'ladim, ikkinchi yilga oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun.
Kontrakt to'lolmadingiz-a?
Tashlashga majbur bo'ldim.
Mana qarang, ham kontrakt to'laysiz, ham domlalarga har imtihon uchun, har zachot uchun pul berish masalasi qanaqasilarda siz o'qiganda?
Qayerda bu nazarda tutasiz, o'zimizdami yoki Rossiyadami?
Yo'q, o'zimizda. Biz O'zbekiston ta'lim sohasi haqida gaplashyapmiz.
Gap to'g'risi, o'z fikrimda aytadigan bo'lsam, tasavvur qiling, siz o'qishga kirish uchun yoki kollejga kirish uchun pora berishingiz kerak. Oddiy universitetga kirish uchun hozirgi kunda pora berishingiz kerak. Tasavvur qiling, pora bilan kirgan bola ertaga kim bo'lib chiqadi? Oddiy pedagogga kirgan bola 2000-3000 dollar bilan o'qishga kiryapti. Bo'lib chiqadi. Demoqchimanki, biz boshidan poraxo'rlikka o'rgatyapmiz.
Zanjir
bolalarni. Da. O'zimiz ota-onalar buni o'rgatyapti. Ertaga pora bilan o'qishga kirgan bola albatta pora oladi, chunki bu pora bilan o'qishga kirgan. Demoqchimanki, agar biz bolalarni boshidan tarbiyasiga o'qishga kirayotganda qanday tushuntirsam ekan? Demoqchimanki, bu hamma narsa o'zimizga bog'liq.
Demak, odamlar pora berishni to'xtatsa nimadir o'zgaradi demoqchisiz, ota-onalar?
Конечно, конечно. Aytaman, oddiy bu kollejga kirgazish uchun pora beryapti.
Rahmat sizga, rahmat sizga Xayrulla. Qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Zamir opa, yaxshimisiz? Alo.
O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat Umidjon, studentmisiz?
Men yo'q, men student emasman. Men bir ancha yil avval, men yoshim 42 da, yuridik davlat yuridik institutini bitirganman. Lekin men hozir Amerikada yashayotganim uchun men bitta-ikkita asosiy bir boyagi sizlar aytgan sistemali muammolar haqida bir ikki og'iz gapirmoqchiman.
Gapiring, gapiring.
Asosiy ma'nimcha bizada umuman hamma narsa chambarchas bog'langan. Birinchidan bu hozirgi ta'lim sistemasi bu yaqqol aksi hozirgi davlat tizimi, iqtisod, siyosat, hamma narsaga shu bir yaqqol bir aks. Ya'ni qanaqadir juda qolar holatda. Endi buni to'g'rilash yo'llarini faqat men o'ylaymanki, asosiy mana dunyo nimasidan kelib chiqqan holda xususiy, ya'ni xususiy universitet yo maktablar institutini rivojlantirish kerak. Chunki bu davlat hozirgi bor shakllangan davlat tarafidan barpo qilingan universitet va maktablar bu narsani qama bilan ham, boshqa bilan ham hech qachon tuzatib bo'lmaydi. Qachonki bir universitetga bir o'sha uchreditellar a'zolari, o'sha pul tikkan odamlar kelib bu universitet boshqacha bo'ladi, prioritetlari boshqacha, ya'ni o'qish sistemasi Maria Montessori degan, ya'ni boshqa ta'lim sistema, faqatgina leksiya berib, undan keyin talabadan zachet yoki imtihon kutib qabul qilish emas. Boyasiz to'g'ri gap gapirdingiz, asosiy maqsad maktabdan mana tushundim shuni. Afsuski men ham shu Amerikaga kelib, Amerikada mana master degree qildim.
Alo, Umidjon, uzilib qoldik shekilli. Xolnazar, mana hozir yaxshi, Umidjon yana balki qayta bog'lanar, yaxshi bir nuqtani boshladi. Xususiy universitetlar korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladimi yoki hech narsani o'zgartira olmaydi? Mana qarang, hozir O'zbekistonda ham Singapur menejment instituti bor. Pul to'lab, kassaga pul to'lab kirasiz, to'g'rimi? O'sha testdan Westminster universiteti bor, yana adashmasam Rossiyaning qaysidir bir universiteti bor. Turin bor, mana bular qaysidir xalqaro o'sha namunalar asosida pullik qilib qo'yilgan. Xo'p, deylik bularga nima deydi, bolalar kuchi bilan kirdi, bilimi bilan kirdi, bilim oldi, lekin qayerga boradi bular keyin? Bularni kim keyin shuncha pul sarflab, $5,000, $6,000 sarflab bolalar rostdan ham yaxshi kadr bo'lib o'qiydi, keyingi istiqboli qanday? Masalan, agar xususiy universitetlar, hozir Umidjon aytmoqchi, xususiy universitetlar tizimini ham yaratdik, lekin undan chiqadigan kadrlar borib ertaga yana 1 million, 1.5 million ko'pi bilan oylikka borish kerak bo'lsa, bu yechim bo'la oladimi?
Endi aslida Umidjon aytgan gap bu to'g'ri, bir chunki sistemni yondashish kerak. Ya'ni xususiy maktab, xususiy kollej va xususiy institutlar. Bizlarda xususiy institutlar, bu universitetlar, oliy dargohlar ochildi albatta xorijiy hamkorlar bilan. Bularni tugatgan talabalar mayli O'zbekistonda 20-30% qolsin. Buni hech anaqasi yo'q, Zamropa. Chet elda borib ishlaydi. Chet elda ishlash ish yomon tarafi yo'q. Vataniga maosh, ya'ni mablag' yuboradi va O'zbekistonni chet elda talqin qiladi. Bu masalan hech men yomon narsa emas deb o'ylayman. Chunki lekin yaqinda bir do'stim aytib qoldiki, xususiy kompaniyasi bor. Menga 5 million bersam men ishchi kerak deb. Agar sizlar oldingi bir programmalaringda ham aytdilaringki, ko'p kompaniyalar hattoki harakat qilyapti, nomiga bo'lsa ham o'sha chet eldan kadrlar topaylik, 5 million, 6 million maosh beryapti. Ya'ni bularga shu narsa qo'yilyapti, bular o'zini o'sha hozirgi rahbarlar qo'rqib bo'lsa ham internetlarda e'lon beryapti. Agar u kadr olishdan qo'rqsa ham, lekin nomiga beryapti. Endi Umidjonning gaplari to'g'ri. Bizlarda o'sha kollejlarni xususiylashtirish, maktablarda. Men maktabni xususiy qilmasangiz, umumiy bu sizni oldingizdan kechga oldim bir qaradim. Ya'ni xalqaro darajada korrupsiyaga qanday kurash boshlangan deb 2003-yilda 1-noyabrda Meksikada, Merida shahrida, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro korrupsiyaga qarshi kuni deb e'lon qilingan ekan. Buni endi maktablarda hech bo'lmasa 9-dekabr kuni butun maktablarda o'sha kun hamma fandan, kerak bo'lsa bitta korrupsiya, hamma fandan korrupsiya fani, korrupsiyaga qarshi kuni deb maktablarda biz o'tishimiz kerak. Buni ya'ni dasturga kiritishimiz kerak. Ya'ni bolalar, 1-sinf bolasi, 2-sinf bolasi, ya'ni maktabdan korrupsiya qanchalik yomon, bu jirkanch holat ekanligiga tayyor bo'lish kerak.
Endi yaxshi gapingiz, Xolnazar, lekin bola qush uyasida ko'rganini qiladi, eshitganini emas. Ya'niki siz bolaga korrupsiya yomon deng, jirkanch deng, lekin otasi, onasi har bitta narsa uchun har qadamda pora berishga majbur qolayotganini ko'rgan bola u yana ham jamiyatdagi qadriyatlar sistemasini qorishtirib ostin ustun qilishga xizmat qilishim mumkin deb qo'rqaman. Navbatdagi suhbatdoshimiz Boburbek. Assalomu alaykum. Alo. Ulandilarmi? Assalomu alaykum, Bobur.
Alo.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Men Bobur emasman, men Umidman.
Ha, Umidbek, uzr, boyasi
uzr. Ha, uzr, boya uzr qoldi. Bitta fikrim shu, chaqizgina chala qolib ketdi, shuni qisqa qilib bitirib qo'yaman. Men aytganim shu boyiga xususiy universitetlar bu asosiy, hattoki xususiy universitetlar ham siz aytgandek to'g'ri, pul to'lash bo'ladi, lekin baribir shu porani beryapti-ku. Men aytmoqchimanki, prinsip o'zgarish kerak. Boladan, talabadan nima, ota-ona, masalan bizda endi o'zbeklarning mentalitetida afsuski bola ko'p holatlarda o'zi tanlamaydi qaysi kasb tanlash yoki qaysi universitetga borish. Asosan ota-onasi san masjidga kirasan, masjidga borasan deydi. Shunda men aytayotgan prinsipda, birinchidan bolani o'zini qiziqishiga qarab, ikkinchidan aqlli ota-ona bo'lsa unga nima kerak? Men nufuzli bir davlat faqat nomi bor, hech qanaqa bilim bermaydigan yoki bir faqat bir pora berib o'qib, zachotiga pul so'rab yuradigan, shunaqa o'qishda o'qigani yaxshimi bolasi, shu o'qishiga yana bir 20-30 ming dollar pora berib kirgizgani yaxshimi, yoki yigir shu g'amlab qo'ygan o'sha mablag'ini yaxshi sifatli universitetga, xususiy maktab, mayli universitet bo'lsin, mayli 30 ta bola o'qitsin, 30 ta bola bitta sinf bo'lsin, lekin o'shalardan bilimli, aqlli, ertaga katta-katta xususiy banklarda ishlaydigan, katta-katta xususiy davlat sektorlarida ishlaydigan o'shalarga bolalarga tal. Chunki hozir zamon xohlaysizmi, xohlamaysizmi, dunyo standartiga baribir keladi. Yaxshi o'qigan bolalar hech qachon yerda sarson bo'lmaydi. Mana chet elda bitta bo'lsa ham universitetida yo'q, qatidadir o'qib kelgan bolalar Toshkentga qaytib borsa ham o'shalarni noni yarimta bo'lmayapti. Yaxshi joylarda oylik olib, yaxshi kompaniyalarga ishga kiradi. Chunki xususiy sektor ko'payishi. Abzaga afsuski, xususiy sektori nafaqat ta'lim sohasida, umuman boshqa sohalarda ham bo'g'ib tashalgan.
Nimaga masalan, ta'lim, siz aytayotgan narsa juda ham oddiydek jaranglaydi. Ya'niki xususiy davlatdan qaysidir bir ma'noda mas'uliyatni olinadi. Ya'ni mas'uliyat xususiy sektorga o'tadi va demak, bu o'sha sifatni ko'tarishga yordam beradi. Lekin nima uchun shu qilinmayapti? Nima uchun shu rag'batlantirilmayapti? Shu universitet ochishga pul yetadiganlar ko'p-ku.
Chunki yo'q, masalan, bizda juda ko'p, masalan, boy odamlar bor, boy bir moliyaviy guruhlar bor. Yosh bolalar bor, Zamira peshonasmi? Agar shu bolalarga hozir chiqib, masalan, har bittang bir 50 ming, 60 ming dollar yiliga mana shu universitetga donation beringlar. Mana shu sizlarni nomingizda shularni bir pochetning nimasi bo'lasizlar desa, men Toshkentni o'zidan mana bir 100 tacha bola topib beraman. Shuni puliga bir ikkita zo'r, endi jackpotda bo'lmasa ham bir 200 ta, 300 ta talabani idora qiladigan zo'r universitet ochsa bo'ladi. Zo'r. Ana keyin mana mana shu bolalar, mana shu popechitelskiy savet o'zi domdalarni kerak bo'lsa chet eldan olib keladi. Malakali, usta chet eldan o'zbek bolalarini qaytib olib keladi. Yaxshi ishlab yurgan o'sha mana Germaniyalardan kecha bitta yaxshi ani doktor bola gapirdi, qanot. Mana o'sha masalan meditsina maktabini doktorlarning sifati kamayib ketdi do'stlar. Nimadan kamayib ketadi? Zachotiga pastayana konvertni pul olib kirib bergandan keyin u qanaqa ertaga odamlarni davolaydi.
Umiddek, shu yerda sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana Amerikadaman deyapsiz, ko'ryapsiz, o'zimizdan ketganlar juda ko'p va aksariyatini oliy ta'lim, o'sha diplomi bor. Lekin ko'pchiligi pizza sotib yuribdi, mehmonxona tozalab yuribdi. Mana shundan kelib chiqib, O'zbekistonda o'zi bir diplom kulti oldin ham gapirganmiz. Shuni bir to'xtatish vaqti kelmadimi? Nima keragi bor? Ertaga boradigan joyi Rossiya bo'lgan, boradigan joyi O'rikzor bo'lgan bolalarga shuncha pul sarflab.
Umuman qo'shilmayman. Yo'q, umuman qo'shilmayman bu gapingizga. Mana o'zim nimamdan kelib chiqaman. Men bu yerga kelib, men 2 yil universitet bitirdim. Keyin bitta nufuzli bir yaxshi joyda ishladim. Hozir sizga nomini ayta olmayman, chunki men radioda gapiraman. Yaxshi joyda ishladim. Undan keyin o'zimga yetarli, o'zimga darajaga bir yetganimdan keyin mana o'zimni hozir xususiy biznesimni yurg'izyapman. Siz aytayotgan gaplar umuman mana ukamni yaxshi taniysizlar, bu ham bir yaxshi joyda ishlaydi. U nima deydi? U stereotip Amerikada kelib faqat ko'cha supuryapti yoki
yo'q, siz mana savolimni tushunmadingiz. Demoqchimanki, hamma butun mamlakat aholisini 80-90% oliy nima deydi, ta'limda o'qish shart emas-ku. Sohalar bor talab qilmaydigan. Uni bitirib ertaga O'rikzorda narsa sotgan nima keragi bor? O'sha ta'lim sifatini tushirayotgan shu emasmi?
Hozirgi zamonda oddiy kranavshik bo'lib ishlash uchun ham ozgina bilim talaba anaqa ozgina malaka kerak
bu boshqa.
Kompyuterni bilan bizda o'sha professional tayyorlash maktablari, bizda millionta kollej ochilgan, afsuski hammasi qoloq ahvolda. Bitta o'sha O'zbekistonda masalan qurilish kollejidan bitirib chiqqan bolani o'sha yaxshi zamonaviy bir kompaniyaga palonchi qilib hayotda bo'lsa ham olmaydi. Eng kamida olgan bo'lsa ham uni yana bir yarim yil o'zini o'qitib, shunga yana pul sarflab, keyin u kompaniyaga bir tengxo'r a'zo bo'lib kirishi mumkin. Undan oldin chunki nimaga bizda hamma narsada shu o'zi boyiga aytganimizdagi munosabat shunaqa. Standart, ya'ni talab, ta'lim vazirligining asosiy vazifasi, men o'ylaymanki, standart va talablarni aniqlashtirib berish, ya'ni belgilab berish. U qanaqa qilinadi? Xususiy maktablar tarafidanmi? Davlat maktablari. Davlat maktablarining bitta katta muammosi bor. Davlat maktablari davlatni o'zini qaramog'iga juda masalan ham kabinet ministridan turib rektorlar qo'yiladi yoki prezidentni o'zi hattoki rektorlarni назначать qiladi. Men o'ylaymanki bu sovet tizimidan qolgan eski bir haligacha bir nima qilingan
yaxshi isloh bo'lmadi.
Попечительский советы бўлади, спонсорлар ёки ўша асосий энг зўр-зўр профессор, нуфузли профессорларни худди бир академик сайлангандек гап. Ректор бу бўлиш ёки проректор бўлиш бу нима фақатгина шу ўтириб олиб
йил
охирида павора санаш эмас-ку, келажак авлодни ўйлаш керак. Баъзи мен ишонаман Ўзбекистон ҳолидими, ҳоламидими дунёни экономикасига, чунки мана бу глобаллашиш замонида бизни ҳоламасак ҳам
integratsiya bo'lishga majbur bo'lamiz. Integratsiyalashib
bo'lamiz. Integratsiya baribir keladi bu. Ertaga konvertatsiya ham ochilib ketadi. Buni yaxshi tushunib turibdi. Hammaligiz bilib. Baribir bo'ladigan narsalar. Lekin qanchalik biz bunga balezdina, ya'ni qanchalik bizga qiyinchilik bilan o'tiladi bu boshqa masala. Lekin bunga kelamiz. Baribir kelinadi.
Rahmat, rahmat Umidjon, fikrlaringiz uchun qatnashib turing dasturlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherzod kutib qoldilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va hamyonlarga. Bu o'zimni shaxsiy fikrim. Agar nazar aytayotgan bo'lsam, so'rayman. Agar bilsangiz, biz O'zbekistonda o'zbek millatimiz bolani yoshligidan mehnatga o'rgatiladi. Endi bu korrupsiyaga olib boradi hozir. Shuni tushuntirish kerak-da, nima tushunaman. Korrupsiyaga olib boradi, masalan, bolalikdan bilsangiz, o'zbek xalqimiz bolasini mehnatga o'rgatadi. Ya'ni mehnat qanday? Bu topamiz bolaligimizda bu hamma erkak kishi boshida bo'lgan narsa deb ayta olmayman. Ya'ni erkak kishi bolaligidan pulga mehr qo'yiladi. Demak, bu bora-bora o'qishga bo'lgan nisbatan nimadan so'ndiradi qiziqishini, ya'ni bu bir.
Demoq sizki o'zbek jamiyatidagi qadriyatlar asosan moddiy qadriyat.
Yo'q. Jamiyatda men demoqchimasman, men bir narsani so'ramoqchiman, eng ortalardan. Yo'q, buni yomon narsa emas. Albatta o'zbek xalqi mehnatga bo'lsa juda bir yaxshi bir kelajakda bir ilik qardoshlarga imkoniyat bo'lib qat'iy taqdimat. Biroq men otalar bir narsani tushunish qo'yaman-da, korrupsiya nimadan kelib chiqadi? Bola o'qishga qiziqmagandan, odam ro'zlamagandan keyin ming ketmasdan men otasi kimni urib bo'lsa ham bola ishi ta'sir olmaydi. Ya'ni o'qishga bo'lgan nisbatan o'zini mehr bo'lmaydi deyapti. Tushunyapsizmi?
Ha, Sherzod, uzr, sizni gapingizni tushunish qiyin bo'lib qolyapti. Skype aloqasi yaxshi emas shekilli, uzr. Agar yana qayta bog'lanish iloji bo'lsa, bog'laning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bobur. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boburbek, marhamat, bugungi mavzu yuzasidan nima fikrlaringiz bor?
Bugungi mavzu ruschalab gapirsam, вы не против, если я на русском буду разговаривать?
Agar o'zbekcha bo'lsa, imkoni bo'lsa, o'zbekcha gapirsangiz yaxshiroq bo'lardi.
Ну,
mayli, gapiringchi.
Вот основная проблема узбекского именно образования заключается в том, что именно вот эта коррупция это основная проблема. Начинается именно со школы, даже начальной школы, если обратить внимание, даже сейчас на данный момент, чтобы отдать своего сына на учёбу, многим приходится ну, так скажем, в кавычках элитные школы, определенные деньги перечислять. Да, конечно. Вторая проблема – это колледж. Колледжская система – это очень хорошая система. Мне, например, в Узбекистане нравится эта колледжская система. Но основная проблема – нехватка кадров в колледжах. Именно в колледжах нет именно таких специализированных учителей, которые смогли бы заинтересовать молодых людей. Это одна из основных проблем, огромная проблема, можно сказать. А после этого я по собственному опыту могу сказать, что в колледже, который я три года в колледже я учился, и эти три года я просто, ну, как бы попросил.
Хавага кетти, шамалга кетти.
Шамалга кетти, десем, ладно. Шумнан, мен Москвага университет кирдим, яхши университет. Judayam yaxshi zo'r
universitetga. Bu yaxshi universitetga kirish uchun bilimni qayerdan oldingiz? Repetitordanmi? Kollejda havoga ketgan bo'lsa, bilimni qayerdan oldingiz? Qayerdan tayyorlandingiz?
Meni ota-onam shunaqangi odamlarki, har doim kitob o'qi.
O'zingiz demak o'qidingiz.
O'zim. Lekin shu masalan hozirgi paytda ikkinchi высшее образование olyapman. Davlat shunoslikda birinchisi o'rnim metallurgiya injenerman. Shu onam o'rgatganim uchun shu
demak bu individual bir holat sizniki. Unaqa bir sistema tug'dirgan kadr emassiz.
Yo'q. Чунки бунака проблема битта менде эмес, чунки мен билеман, я знаю таких ребят, которые со мной учебу заканчивали, они не заинтересованы учиться в университетах. У вас основная проблема их – это устроиться куда-нибудь на работу после колледжа. Я сам из промышленного города, и в промышленном они все мечтают устроиться на завод. Это основная проблема, потому что молодежь нынче не мечтает.
Ечемина, Бабыр, ечемина не мэдэй курас. Мэна Россия бізге юда юнака ярко мысал болу анмейді. Сухбатымыз башта хоро зарайттілі, юда коррупция уердем күчілі. Талым сахасы. Лекин сіз ечемина не мэдэй курас?
Вот, кстати, вы поспорил, в России очень, не сказать, что коррупция очень сильная. Так как сами
преподаватели...
Да. Вот я сам лично учился, и второе высшее образование получаю, и я не видел одного хоть преподавателя, который бы попросил бы денег лично. Ну, например, мой младший братишка учится в Национальном университете, и там как раз таки такие проблемы возникают. Сами преподаватели заинтересованы в людях, которые в будущем будут продвигать науку. То же самое не могу сказать про Узбекистан, к сожалению. Можно еще один пример? Мой младший брат как раз-таки учится в Национальном университете, и он как бы подошел к преподавателю, к профессору, попросил... после того, как я с ним поговорил, он попросил научного руководителя помочь ему написать научной работы. На что профессор ответил, узнаете, делайте сами, вы напишите, принесете, я сам посмотрю и проверю. При этом никакой консультации, никакой помощи, новый человек в научном деле. И такие вот проблемы возникли.
Вот vaziyat shunaqa. Rahmat Boburbek, qatnashib turing suhbatimizda. Afsuski suhbatimiz oxirgi 5 daqiqasi qolyapti. Odnoklassnikida 400 mingga yaqin ozodlik do'stlari bor. Mana shu 400 ming orasida ko'pchilik talabalar tashkil qiladi. Umid qilamanki, Odnoklassnikida bu mavzudagi muhokama qizib yotibdi. Odnoklassnikidagi bosh administratorimiz Gulasal hozir biz bilan suhbatda. Gulasal, nima bo'lyapti Odnoklassnikida? Assalomu alaykum. Nima fikrlar, nima xulosalar? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Afsuski bu so'rovimizda u qadar ko'pchilik ishtirok etmadi, chunki bunga qadar qarshidagi o'sha o'qituvchini pora bilan tushganida pora haqidagi fikrlarini hammasini aytib bo'lishgan shekilli. Lekin shunga qaramasdan Ozodlik onlaynda so'rovi poraxo'rlar, xususan ta'limdagi poraxo'rlikni jamoatchilikka fosh qilish bilan korrupsiyani kamaytirish mumkinmi degan so'rovni qo'ygan edik. Va bunda 80% ishtirokchilar ha, korrupsiyani kamaytirish mumkin degan, 20% esa yo'q, korrupsiyani kamaytirish mumkin emas degan so'rovda ishtirok etib javob bergan. Bundan tashqari bir ajoyib fikr bor edi. Har kimki pora bersa baho olgusidir. Har kimki pora bermasa rosa chopqusidir deb bir foydalanuvchi fikr qoldirgan. Bundan tashqari yana bir ajoyib, menimcha poraxo'rlik hammani ham joniga tegib ketgan shekli ajoyib fikrlardan yana biri bor.
Aforizmlar paydo bo'lyapti.
Juda ajoyib aforizm deya olganingizda. Soqqa domlaga, bilim ommaga. Ta'limda korrupsiya ham peshqadam. SSR davrida ham bo'lgan, hozir ham gullab yashnayapti degan fikrlar bor. Va Ozodlik onlayn so'rovida fikr bildirganlarni aksariyati bir tarafdan domlalarni qo'llab-quvvatlagan, ya'ni poraxo'rlikni sababi bu oyliklar kamligi va ko'p pul ishlashlari bilan izohlagan, boshqalar esa talabalarni himoya qilib turib, shu bilan birga bu so'rovni yechimi nima bo'lishi mumkin deganda, pora olgan odamni mol-mulkini musodara qilish bilan jazolash kerak degan bir
xulosa berishgan. Rahmat Gulasal kattakon. Xonazor, oxirgi mana daqiqamiz qoldi, ayting, bu domlalarni, poraxo'rlarni ushlab, ularni qirib, mana mol-mulkini musodara qilish bilan muammo hal bo'lib qoladimi?
Albatta, bu muammoni yechib bo'lmaydi. Zamir opa, siz aytdingiz oldingi bir suhbatlarimizdan diplom masalasi. Diplom kasaliga aylangan millatimiz. Mana shu diplomlardan voz kechish kerak. O'sha kollejlar kerak bo'lsa, Chexiyani bosh vaziri ham diplomsiz o'rta ma'lumotli tugatgan. Ya'ni banklarda diplomi nima kerak bor? O'rta ma'lumot bilan bank mijoz bilan ishlaymi? Muomalangiz yaxshi bo'lsa, bilimingiz bo'lsa yetarli. Ya'ni diplom muammosidan o'sha bundan voz kechishimiz kerak. Zamir opa, bu yerda
bozor balki nima bo'ladi?
Bozor balki mehnat bozori o'zini yechadi. Men bu yerda bir 6 ta punktni yozib chiqdim, ya'ni maoshdan tashqari nima bor? Ya'ni qonunlarini noaniqligi, qonunni ba'zi joyda juda ham konservativizm holatiga keltirganimiz, keyin ikkinchisi jahillik, aholining qonunni tushunmovchiligi, ota-onalari poraxo'rga qarshi kurashmasligi, ijro etuvchi hokimiyatni tizimini o'sha ta'lim sistemasi kirib borgan aytgan hokimlarni maktabga bosim o'tkazishi, ya'ni ishonchsizlik inklyuziv nazorat qilish, ya'ni o'qituvchiga va ta'limga nazorat, ya'ni ishonchsizlikni shakllanishi, mansabdorlarni bog'liqligi, ya'ni ta'limdan tortib to ishga joylashtirguncha diploming bo'lishi kerak va hokazo. O'sha narigacha olib borib bu sxemani ya'ni yo'qqa chiqarish kerak, liberallashtirib yuborish kerak deb o'ylayman.
Mutlaqo, o'zi hamma sohada keladigan oxirgi formulamiz shu.
Liberal.
Liberallashtirish va chuqur islohotlar, tub islohotlar. Demak, Ozodlik onlaynning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi, ammo fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Saytimizda Fozilbek degan mushtariyimizdan kelgan juda jiddiy, juda jo'yali sharhlar bor. Marhamat, ana shu sharhlarga munosabat bildirishingiz, uni o'qib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 gacha yana onlayn suhbatida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Xonnazar, sizga kattakon rahmat.